pašreiz ir tāda situācija, ka mēs faktiski esam atsākuši akūto un neatliekamo pacientu uzņemšanu. Pašreiz plānu uzņemšanu vēl kādu brīdi tiek atlikt, jo šis bojājums, kā vēl balons prādienu rezultātā ir īstenībā cietusi tā uzņemšanas, mūsu tā neatliekamās uzņemšanas daļa. Un pašreiz vēl tur ugundzēsēji pēdējos varbūt veids tāds, kaut gan faktiski tu tādu īstu nedrošību vairs nav, bet skaidrs, ka tu zinām bojājumu ir un arī dzēšanas bojājumu. Bet neatliekamā palīdzība ir atjaunot.